Озатлык радиосу сөйлөйм. Мартның 26-сы дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Болгарга канатлы барсын куярга каршы булучылар да, аны яклаучылар саны да арта. Бу арада Чаллыда зур абцеритель күргәзмәсе ачыла. Зур һәйкәлләре белән танылган сынчы Чаллыга рәсем һәм нәкъш иҗатын алып килә. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада мәктәп балалары дини эчтәлекле җырларны рэп стилендә башкара.
Не верьте своим мифическим богам. Многие твердят, что мы произошли от обезьян. Нас создал Аллах, кто не верит тому харам. Но теперь взгляните в далекое прошлое. Те люди боялись совершить что-то пошлое. В наше время все это считается нормально. Но мы считаем, что это не оптимально. Как тяжело понять, что мы утопаем в грехах. О, прости нас, Всевышний Аллах. Ля
иляха илля Дини жырларны нинди стилдә жырларга ярыйгым, мен жырларга ярыймам. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм тапшыруыбызны Барс сынынан дөресрәге аның тирәсендәге бәхәсләрдән башлыйбыз. Якшәмбе бер төркем мөселман һәм татар җәмәгатьчелеге Болгарга канатлы Барс сынын куюга протест белдереп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать кабул итте. Мөрәҗәгатьтә канатлы Барс сынын халык белән киңәшмичә куюга ризасызлык белдерелә. Билгеле булганча, әлеге сынны финанслаучы Яңарыш фондында акча халыктан да җыелды. Шуңа мөһим карарлар кабул иткәндә халык фикеренә игътибар итү мөһим. Бу карар әлеге җирләрне татар халкы дәүләтчелеге символы һәм исламның бишеге дип саналган республиканың мөселман җәмәгатьчелеге белән бер үк вакытта үзен Татарстан белән бәйләүче барлык халыкта протест һәм ачу тудырды, диелгән бу мөрәҗәгатьтә. Без сынның сәнгати ягын гына түгел, ә аның һәйкәл буларак куелу урыны һәм максатын да баш-баштаклык дип саныйбыз, диелгән. Шулай ук анда әлеге сынның Болгарның чын тарихын һәм рухи мирасын гәүдәләндермәү ассызыклана. Аны Акбарс һәм Татарстан дәүләт символикасында кулланылучы образ белән бәйләргә тырышу да бары аңлашылмаучанлык тудыру әйтелә. Чөнки ул кыяфәте белән күбрәк һөҗүмгә әзер торучы мәҗүсилек мифологиясендәге хәшәрәткә охшаган әйтелә. Мөрәҗәгатьтә әлеге сынның куелуы мөселманнарны мыскыл итү буларак бәйләнәчәге белдерелә. Шулай да дөнья мөселман җәмәгатьчелеге алдында да Татарстанның абруе төшәчәге ассызыклана. Моннан тыш, сынның Болгарга туры килмәү турында тагын шактый гына дәлилләр китерелә. Әлеге мөрәҗәгать белән тулырак итеп сез Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Дүшәмбе исә икенче бер төркем татар җәмәгатьчелеге бу сынны яклап Татарстан президенты һәм дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевка ачык хат юллады. Бөтендөнья татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндәр Әхмәнов әйтүенчә, бу сынны Болгарда куюның бернинди дә начарлыгы юк.
Чынлап та, борынгы мәчет янында ислам кабул иткән көнендә кирәк ул урнаштырырга. Чөнки ул чынлап та урынсыз бу инде, аны аңлатырга да кирәк. Һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрипулы, алар Рустам Михайлов, аларга инде алар шул теге һәйкәлне башка урынга куйдылар бит, куярга калдылар. Аннары инде тагын да, алар инде шул канны сизеп, урысчан әйткәндә инде канны сизеп, алар тагын да басым ясый башладылар бер төркем. Без инде, әгәр динсез, дин булмаган, диняви булган урында, әгәр Болгарда урнаштырыла икән бу һәйкәл, без менә шул урында без кую яклы. Чөнки, мәсәлән, дин ул бер мәсьәлә, а без инде Дөньядин дәүләттә яна шулай. Аннары беләсезме? Ошый юкмы ул бер мәсьәлә, ошамы икән ул икенче мәсьәлә ике төрле. Чөнки миңа калса, Даши Мамдаковның бар, бик ошамы миңа калса, мин шахта миңа. Шул ук вакытта мин аны бахи шин гений дип таныйм, чөнки ул танылган, ул бөек культур, сынчы. Шул ук вакытта моны барысында хәзерге вакытта мәсьәлә түгел. Чөнки беренчедән әзерлек ял башланды. Ул моны нәрсә дип әйтәләр алар? Комментарийларда, мәсәлән, укыгыз комментарийларда, фильмнәрне төрле сайтларда. Язалар, ул бурят, ул монгол, ул буддист, Демек, ул әллә нинди сатанистик сайтан сыны булдырды. Бу бит, бу, шулап әйтсәң, бу бред. Бу өчен барлыкка кич тапкырдым. Бая бирмиләр сынына, алар киресенчә аларны ул бурят, ул авторның, тебе, авторның милләтенә, аның изненә, аның килеп чыгышына, аның алар тиң ихтибарны җәлеп итәләр. Бар зур шәһәрләрдә, авылларда аның сыннары бар. Хәкәлләр ул булдырган хәкәлләре дә бар. Хәзерге вакытта мәсәлән, мин белгәнемчә, ул Лондонда 14 апрельдә нәкъ менә Лондонның иң булган урында, инде London merkezində Чингис ханга һәйкәле, башынында булдырган һәйкәле ачыла. Лондонда. Мраморный арка дигән, мрамор аркасы дигәндә, Чингис ханга һәйкәле була. И белгәнемчә, Лондонда бер көндә һәйкәлгә каршы чыкмый. Ну, бер менә минемчә бу бик яхшы мисал. Минемчә, бу хәзерге вакытта бер төркем хат язган һәм комментарийларны язган кешеләр, алар, минемчә, аларга Тукайны яңадан укырга кирәк. Чөнки Тукай, минемчә, әгәр ул тере булган булса, ул һаман да тере, ул мәңгелеккә китте бит Тукай. Шул ук вакытта, ул хәзерге вакытта Казанда булган булса, ул безнең хатыбыз яклы иде, булыр иде. Чөнки ул бит бер яктан Чингисханны бик яратты, икенче яктан ул карагрухчыларына каршы чыкты, шул исәптән инде дини карагрухчыларына. Тукайны яңадан укысыннар. Мин үзем мөселман. Менә мин хәзергә инанам да хәзерге вакытта басым ясый башладылар. Менә шул мөселман түгел, әллә нинди язакчы, чөнки мин Дашин Намдаковны хәзерге вакытта яклыйм. Бу инде басым, бу эзерлек, миңа карата да башланды. Шул ук вакытта без нык итеп торабыз, без инде бирешмибез, чөнки хакыйкат, чөнки менә җавап әйтәнгә, минемчә, Аллага һәм минемчә, ислам диненә, бу минем фикерем, ислам диненә безнең позициябез, менә ислам рухыннан чыгып, ул ислам диненә якынрак булмыйч шулай.
Менә ничек мусульманнар моны кабул итерләр бу канатлы башның куелуын?
Юк, менә ул хәзер музей янында, ул музей янында була, причал янында, анда музей, анда төрле яткәрләр, анда төрле кылычлар, төрле сыннар да була музейда, музей янында да. Әгәр без шул фикерле яклы булабыз икән, димәк, анда бар банкларны кирәк ябарга булгарда, теге Казан кирмәне янында булган янындагы зиратны да җимерергә кирәктер, әгәр без аларның мантыгына инде нигезләнәбез икән.
Һәм менә шул яңарыш фонды инде бу шулык Болгарны зияне торгызу өчен халыктан акча җыйды. Ничек уйлыйсың, бәлкем башта җәмәгатьчелек белән киңәшергә кирәк булгандыр бу канатлы барсны куер алдыннан, шуннан да ашыйм ул халыкка, юкмы, чөнки ул бичыннан да халык акчасына тезелә.
Белгәнегезчә, мин инде Тимур Шариповичка ачык хат яза идем. Язганым бар, Алтын Орданы күрсәтергә дә Болгарда. Чөнки Болгар ул нигезендә хәзергә аның сакланып калган биналар ул Алтын Орданыкы. Аның исламны кабул иткән Бәрке хан аларга бу биналарга нигез салган, төзегән. Шуны күрсәтергә кирәк, чөнки минемчә, ислам ул өчен барлык, минемчә, ислам ул гарыф гадәтләр генә түгел, аның төбе минемчә ул хак кайтлык, минемчә төрле гаделлек, менә гаделлек ул ислам беренче ярта. Һәм әгәр без, мәсәлән, Болгарны генә Болгар хәйкәле дип күрсәтәбез икән, һәм Алтын Урданы инде турында дәшмичә утырабыз икән, бу инде гаделлек түгел, бу гаделсез. Бу турыда да кирәк халык белән киңәшләшергә, киңәш алырга халыктан, Алтын Урда күрсәтергә. Менә сезнең сорауыгыз турында әйткәндә, минемчә, бар мөселманнар турында, шул исәптән менә Кайкал турында, Бөек Дашин Намдаковның сыны турында, референдум түгел, юридик мәгънәсендә киңәш алырга халыктан кирәк. Шул ук вакытта, ассызлыклы исем килә. Ике төп фикер бар. дини булмаган орундарды куймаска бул пекелне һәм улусынчаны куймаска. Менә бу ике фикер. Анда да бу хатта башка хатта да танылган шәхесләр бар. Бик абруйлы. Менә без бу нәрсәне ничек кенә булмаса бәхәсләр команда була. Ол бу ике фикер. Рустам Миниханов президентебез, Анар Дәүләтовичебез, Минтимә Шарипов Шаймиев. Меніңше орта позицияларны алып, бірге уақытта меніңше дұрыс һәм яхшы ғадел үз позицияларын хәзерге уақытта яқылыйлар. Һәм біз Башин Амдаковны әзерлекләүләргә инде мөмкинчелек бирмәгән яшәр.
Демәк, барыбер халык белән фикерләшү кирәк иде дип уйлыйсыз инде сезнеңчә?
Юк, кирәк фикерләшергә. Менә хәзерге вакытта алар бит хәзер ачык хатны яздылар. Без дә ачык хат яздылар. Менә бу ике төркем бар кешеләр нигезендә. Әлендә бар инде каршылыклар да бар, бу иң закунган кешеләр, анда да бәлкем бездә дә нюансларда бар әлендә каршылыклар. Шул вакытта бер тавыштан бер нидә хәзерге вакытта мәсьәлә була алмый бер тавышта. Шул вакытта без дини булмаган дәүләттә яшибез һәм миңа калса шәхсән үзем мин мөселман булып шул вакытта мин дини булмаган дәүләттә яшисем килә. Татарстан кебек. Татарстан Республикасы Конституциясендә шулай да язылган. Татарстан Республикасы ул дәүләт, ул дини булмаган дөньяви светский дәүләт. Менә шулай.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндәр Әхмәдовны шагыйр журналист Илфак Шиһапов та яклый.
Мин аларга каршы булган кешеләрнең мантигын, логикасын һич кенә дә аңламыйм. Чөнки әгәр дә алар уйлаганча уйлый башласа, Кремль каршындагы Җәлил һәйкәлен дә җимергә кирәк. Теге 3-4 мең авыл татар авылы кырызның мәчетләре кырыенда торган Бөек Ватан сугышында вафат булганнарның һәйкәлен дә җимергә кирәк. Тукай һәйкәлләрен дә җимергә кирәк. Бөтенесен җимереп чыгарга кирәк. Аннары алар бурят кешесе ясаган ди. Безнең Җәлил памәт дигәндә урыс белән еврей ясаган.
Алар әйтәләр, менә үзенең теге дизайн сәнгати яктан бу теге һөҗүмгә.
Ул сәнгати яктан әлбәттә, конечно, татар төбәсе түгел. Әйбәт. И мискин әйбердәсе ди. Бездәр өчен мискин булырга тиеш обязательно татарлыкта. Ул чынлап та югары сәнгать әсәре, аны күргән кеше, аны базарга каршы язучылар турыдан туры ялган язып яталар. Ул тыяклы дип. Аны бер кисин ингирәү күргән дә кырыйдан. Сынның үзен күргән кеше юк, нәрсә икән белгән. Аның тыягы юк, ул нормаль дип аяклы бар.
Саны күрдегез.
Аның фотографиялары бар, интернетта элдәргә генә кирәк. Бу тиге кемнәрнеңдер үз амбицияларын нисер тиге туйындырыр өчен дип әйтим микән инде. Башланган акция аның күбесе белән генә бара.
Демәк, сез аны Болгарда куюга тулысынча кая куйсалар да килешәсезме? Яисә шул менә причал буенда?
Болгарда куелганда ул әлбәттә тиге мәчетләр янында булырга тиеш түгел. Ләкин мәчетләрдән читтә, әйтик, каядыр ул күренә торган елгадан күренә торган урында музей янында куела икән, мин шуның белән 100% килешәм. Аны Искәндәрнең теге обращениесен укыган вакытта да мин теге беренче игътибар иткәнем, чынлап та мәчет янында кую килешмый. Чөнки ул ислам канунларына каршы килә. Ислам канунлары буенча бернинди сында булырга тиеш түгел. Мөселман кешесе ясаган җирдә. Ләкин музей янында кую, мин аның аларга каршы булганнарның логикасын аңлый алмыйм. Башта бурят кеше ясаган дип каршы чыктылар. Аннары соң ул тыяклы дип тыягы да булмаганын хәзер күрделәр дә хәзер инде исламны китереп шушында тегергә телиләр. Теге ислам буенча түгел дип әйтәм бит. Алай булса безнең бөтен емереп чыгырга керек кирәк. Бабаларыбыз һәйкәлләрендә, зираттардагы ташларның һәйкәлләрендә сәнгать әсәренең нинди булуы ул әлбәттә кемгәдер нәрсәдер ошый, кемгәдер сүзәтә ешей инде, кемгәдер ниндидер мескен образ ошый татарның киеменә хәтле хезмәтче киеме ясап шушыны татар киеме дип безгә теге асрауга алган кызларның аяп кычлы асрауга алган кызлар киеме белән сүбәтәйле кушер киемен татар киеме дип безгә бирәләр. Ә бу әйдыраларды куркыта чынлап та, бу энергетикалы, ул бөтен дөньяда сарылган кылчының иң яхшысы дип әйтмәй, ләкин бик теге көчле сыннарының берсе. Мине беркем дә әйтик, шәхсән үзем турында әйтәм, яки анда беркем дә мине анда властька лояль булган дип әйтә алмый. Бер кем бөтенесе Ләббәйке дип торганда, мин әйтәсе сүземне 20 ел әйтеп киләм, но монда мин, анда кимгә Шәймиев, Миниханов булудан түгел, ә шушындый сынның Татарстанда булуыны уелса, без аның белән горурланып торачакбыз. Әйе, мин миләрне генә карадым, анда этик мин шактый ихтирам иткән Рушан абый Шәмсетдинов, теге безнең ханнар сурәтләрен ясаган Илья Гимзил Вәлиев, шушы ук исемлектә икән, мин әйтәм бит, теге, ни дип санам, ну, бер генә кеше булмаса да, шушы ук позициядә булыр инде.
Диде композитор журналист Илфак Шиһапов. Бүгенге көндә социаль челтәрләрдә соңгы протест белдерүчеләр белән аны яклаучылар арасында кызу бәхәсләр һәм мөрәҗәгатьләргә имза җыю дәвам итә. Бу бәхәсләрдә сынчы Дашин Амдаков иҗатына шик белдерүчеләр дә бар. Хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова аның белән бу хакта сөйләшергә теләгән иде.
Авторы Дашин Амдаковка шалтыратты, ләкин ул Италиядә булып чыкты һәм аның белән элемтәгә керә алмадык, ләкин аның остаханәсенең коммерция мөдире Мункажап Бадмаев белән сөйләштек. Мункажап әйтүенчә, Дашин Амдаков бу сынны 8-9 еллар элек үк ясаган. Былтыр Казанда аның күргәзмәсе булган һәм шул күргәзмәдә бу сынны Минтимер Шәми күргән һәм шунда ук бу бит безнең канатлы барс дип ышаткан һәм сынны Болгар шәһәренә кую идеясын да Минтимер Шәрип улы Шәймиев әйткән. Бу сынны Болгарда урнаштыруга каршы кешеләр барлыгы хакында әйткәч, Мункажап Бадмаев бу турыда үзе дә Дашин Амдаков та бер нәрсә ишетмәгән һәм белми дип әйттеләр. Бу сын авторның иҗат җимеше бу сәнгать әсәре дип ассызлыклады аның администраторы. Ул аның кемнеңдер заказы буенча эшләмәде. Намдаковның күргәзмәләре мусульман илләрендә дә яратып кабул ителә дип әйтте ул. Бөтен дөньяда аның иҗаты югары бәяләнә. Ни өчен Татарстанда аның әсәренә карата шундый караш туган икән, аңламыйм дип әйтте. Сагыт Гарафстанның мәдәният министры күргәзмә оештырубызны үтенде. Аларда тыелган булырга тиештер бер бит инде бу дип сорау бирә ул. Ләкин ни өчендер гарафларның безгә карашы нормаль дип әйтә. Монда сәясәт эзләргә кирәкми дип әйтте. Бу бит символик образ. Ни өчен аңа баштан ук шайтан тамгасы тагыла дип сорау бирә үзенә Бадмаев. Сын мәҗүсилек элементы түгел дип әйтте ул. Мин моңа хәтта комментар бирә алмыйм диде. Бу хакта мөселман дини лидеры булган кеше әйтергә тиештер. Мин үзем мондый комментар бирүдән әлегә тыелып торам диде сынчының администраторы. Мункажаптан сорадык, әгәр дә бу сынны урнаштыру халыкның бер өлешендә тискәре караш тудырган икән, бәлки җәмәгатьчелекнең фикерен ишетергә кирәктер. Аеруча Динкова кеше төрекләрдә ыгызыгы тудырырга мөмкин булган әйберне гомумән киңәшләшмичә эшләү дөрес түгел. Ул бу сорауга болай диде: «Без бит бу сынны фәлән җиргә куегыз, шулай эшләгез» дип өндәмибез. Инициатива Татарстаннан булды. Бу әйберне мөгаен вакыйга булачак урында хәл итәргә кирәк. Һәм бу фикер алышуда безнең фикер, сәнгатьченең фикере иң соңгысы булырга тиештер дип уйлыйм, диде Бадмаев. Гомумән әйтергә кирәк, җәмәгатьчелек бу мәсьәләдә каты торырга ниятли. Хакимиятның карарына каршы тору җиңел булмаса да, фикеренә колак салып эш иткән очраклар да бар. Моны әйтергә кирәк. Мәсәлән, Казанның мең еллыгы алдыннан Петербург урамына Петр I-ның һәйкәле куелырга тиеш иде, исегездә булса. Ләкин татарлар үз сүзен сүз итте. Хатлар язылды, Петербургка юлланды, мөрәҗәгатьләр, имзалар җыелды. Нәтиҗәдә татарлар җиңеп чыкты. Урыс патшасы урынына, мәсәлән, бүген Лев Гумилев сыны урнаштырылды. Рөстәм Миниханов та бу сын мәсьәләсендә Твиттерда бу кадәр зур шау-шу куа дип көтмәгән булса кирәк, чөнки ул соңыннан бу уңайдан уйлашырга кирәк дип җавап бирде.
Казаннан Рима Бикмөхәммәтова булды. Сынны Болгарга кую куймау турында бәхәсләр Азатлык сәхифәсендә дә бара. Җитди усал символ, татарга кирәк мондый символлар. Исламны Болгар иле кабул иткән. Димәк, исламга кадәр Болгар дәүләте һәм аның үз символлары булган. Нигә аларны исламга туры килми дип чыгарып ташларга? Әйдәгез тарихка тугрылыклы булыйк, дип яза Туфрактан Тамир исемле укучыбыз. Күпчелек укучыларыбыз бу бәхәсләрне сәясәт белән бәйли. Мөрәҗәгать миңа калса бик акыллы һәм дәлилле итеп язылган нәтиҗәсе булмый калмас дип яза үз ватанынан күзәтүче исемле укучыбыз. Дөресен генә әйткәндә бабайның һәм аның варисларының кланмышлары күптән инде гаҗәпләндерми. Алар бит сәясәтчеләр, ирекле кешеләр түгел. Шибен халкының Мәскәүдәге авангардларына бер генә тапкыр сатыласың. Соңыннан алар сине кат-кат үзләренә хезмәт кылырга мәҗбүр итәчәкләр. Хәтта пенсиягә чыккач та моның технологиясе бик камил дип яза күзәтүче. Шәймиевнең фикерләве район башлыклары белән бер үк дәрәҗәсендә, бары тик финанс мөмкинлекләре генә аерыла. Район башлыклары район үзәкләрендә танк я булмаса БТР куярга яраталар. Шәймиев я иң зур Коръән белән кемнедер шаккатырмакчы, я модный рәссам ясаткан канатлы гиенасыны белән дип язган Болтер. Гаит каршылыклы кеше бу Шәймиев дип җавап бирә аңа Үткер. Татарга бер яхшылык эшләсә, 10 явызлык кыла. Кол Шәриф мәчете өчен рәхмәт. Мин дин ягыннан бик көчле түгел, бәлки дөньяда иң зур Коръән китабы бастыруы да изге гамәлдер. Барс дип тояклы шайтан һәйкәле ясатып кайтаруы, изге җир дип татар фаҗигасенә китергән зыя калачагын торгызуы мәңге бетмәс гынахтыр. Әгәр аның акылы милли хисе булса, Узган гасырның 90-шы елларында Болгар белән Биләр калаларын күтәрер иде. Татар милләтен берләшү өчен берни дә эшләмәде, эшләргә дә теләмәде, югыйсә халык күңелендә өмет уянган иде. Бөтен нәрсәне җимерде дип яза Шаллыдан Үткер. Кайбер укучыларыбызны бу бәхәсләр иҗатка да илһам бирә. Мисал өчен Төркиядә яшәүче милләттәшебез Фәниз Зиялы безгә шигырь җибәргән. Ахыр заман алдыннан танымас кыз ананым, дөньяга уран салды кара ләгънәтнең даны, Алла кулы теләк тели мәҗүси галәмнәрдән читләшә әхли иман мәгъдәви гамәлләрдән. Әй Аллаһым, ислам илен төшереп тор гел искә, рөхсәт бирмә корбан кисеп кан имәргә иблискә. Бу шигырь белән тулырак итеп азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Шулай Бу бәхәстә сезнең фикердә безгә бик кызыклы azatlik.org сәхифәсенә кереп безгә үз фикерләрегезне язып җибәрегез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини җырларны нинди стильдә җырларга ярый, гомумән җырларга яраймы? Уфада мәктәп укучыларының бу иҗаты каршылыклы бәхәсләр тудырды. Ял көннәре Уфада урам җыеннары узды. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның 3 шәһәрендә нефтьчеләр хезмәт хаклары кимүгә ризасызлык белдерә. Алар Нефтекама, Дүртөйле һәм Яңавыл шәһәрләре нефтьчеләре, нефтьчеләр соңгы айда хезмәт хаклары 10,000 сумга кимуга ризасылык белдереп, эш урыннарында бер көн эш ташлаганнар. Моны алар искәртү чарасы дип ирештерә. Алар сүзләренчә, әгәр хезмәт хаклары кабат 52 дәрәҗәгә күтәрелмәсә, эш ташлаулар дәвам итәчәк. Уфадан барган нефть ширкәте җитәкчеләре исә, эш ташларга котырткан кешеләрне эштән куу өчен аларның исем шәрифләрен ачыклау эше белән шөгыльләнә. Аларга әлегә эш ташларга өндәүчеләрне табу насип булмаган. Болар турында Дүртөйле нефть чыгару идарәсенең бер хезмәткәре хәбәр итте. Ул билгеле сәбәпләрдән үзенең исем шәрифләрен атамады. Шишмә районы үзәге Шишмә касабасында 24 март каршылык чарасы узды. Ул сәфәр авылында халык ризалыгыннан башка чүп төгү урыны төзү һәм Киләш авылы халкының үзләренең пай җирләрен ала алмаулары уңайыннан узган. Болар хакында кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларны хәбәр итте.
Делегация сайладылар, президентка кергән, бу делегация да инде 5 кеше Рождество жерләре буенча тоже шушы делегация, безнең инде Башкортстан президенты Таклиу турында, делегацияда бүтән шараның резолюциясында Башкортстан ул турында язылган. Күп кенә катучылар чыгыш ясадылар. Шулай Мустай Каримнең музееның директоры да чыгыш ясады бу халык яклап инде шундый шаралар булды.
Шишмә районында берничә дистә ел элек ике хәрби бүлек ябылган иде. Олардан бик күп зыянлы матдәләр җиргә сиңеп калган. Леонид Чернов аңа тукталганчы башта алда торган каршылык чараларын телгә алды.
Алда инде Шишмә халкы бүген үзе көнне тарым җыеп инде пикетка чыгарга бер айдан соң тагын инде чыгабыз сезләр митинг үткәреп, чөнки монда инде президент халык белән киңәшләшмичә, халык белән уртаклашмичә шушы проект төзү башлаганнар. Бу инде законга сыймый дигән нәрсә инде бүген үзе көнне усход граждан дип урыс телендә шул вопрослар каралмаган монда. Шуның аркасында болар инде халык предлагает альтернативный вариант. Районные свалчалары бар, 8 гектар шул свалканың 3 гектарына, пожалуйста, используйте сваларга мөрәҗәгать итәләрендә. Шушы үтерәк белән Сафар авылларында, башка авылларда, азаккы вакытларда инде халык әйтүе буенча, 1979-80 елларда ракетный войскалар торган стратегический назначение бик күп шламнар, отходлар түгелгән җиргә. Шушы инде шламнар, отходлар түгелгән урында бик күп радиация килә и халык рак чирләре белән, бик алама чирләре белән күп кенә халыклар уже үлгәләгәннәр. Анда пример китереп әйттеләр, 50-нче елгы, 59-нче елгы, 62-нче елгы туган ирм хатын-кызлар үлүе турында әйтеп киттеләр. Ел саен 3-4 кеше үлгәнен әйттеләр.
Бу кеше хокуклар өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Уфа дәүләт циркында 25 март узган тамашада Мәскәүдән килгән бер туган запашнойлар төркеменең ике артисты казага очрады. Акробат Татьяна Петрова аттан егылып аягын сындырды. Гимнаст Сергей Донец 2.5 метр биеклектәге турниктан егылып баш ми селкенеп һәм күкрәге бәрелеп хастаханәгә салынды. Зыян күрүче акробат Татьяна Петрова башкортстанлы улчыгышы белән Салават шәһәреннән.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа мәктәпләренең берсендә укучы 3 егет реп башкара, гадигене реп түгел, ә Коръан сүрәләре белән репның куплетлары урыс, ә кушымтасы гарәп телендә.
Не верьте своим мифическим богам. Многие твердят, что мы произошли от обезьян. Нас создал Аллах, кто не верит, тому харам. Но теперь взгляните в далекое прошлое, где люди боялись совершить что-то пошлое. В наше время все это считается нормально, но мы считаем, что это не оптимально. Как тяжело понять, что мы утопаем в грехах. О, прости нас, Всевышний Аллах.
Ла илляха илляллах, Мухаммад ар-Расулуллах. Ла илляха илляллах, Мухаммад ар-Расулуллах. الله حد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد
Репны башкаручы Фензил Яруллин, Собир Саттаров һәм Агам Углан Алышев соңгы көннәрдә интернетта шактый еш телгә алына башладылар. Берәүләр моны аларның дингә хөрмәт белдерүләре, дине сөюләре дип аңлатса, икенчеләр моңа каршы булуларын ирештерә. Мәсәлән, Уфаның Гуфран мәчетеннән Госман хәзрәт Коръан сүрәләре утырып укылырга тиеш, ә сикрә-сикрә биеп түгел. Бу Коръәнне хөрмәт итмәү дип саный. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне баш кала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
сүз озатлык радиосун тыңлайсыз. Танылган сынчы Зураб Церетели Шаллыга килем. Шаллы рәсем галереясы җитәкчесе Флора Гайнетдинова сүзләренә караганда, бу Шаллының мәдәни тормышы өчен зур вакыйга. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Зураб Церетели Русиядә үзенең шәхси күргәзмәсен халкы миллион кешедән арткан шәһәрләрдә генә күрсәтеп килде. Шаллы бу уңайдан искәрмә булып чыга. Соңгы вакытта Зураб Церетелинең иҗат эшчәнлегенә Русия матбугаты төрле яклы бая биреп килде. Аның сәнгати әсәрләрен кемдер мактый, кемдер хурлый, кемдер бөтенләй аңлашылмау хакында әйтә. Ни генә булмасын, Церетелинең күпчелек иҗат күргәзмәсе соңгы елларда чит илләрдә уза. Русиядә бер елга 3-4 күргәзмә оештырыла. Шуларның берсе 30 марттан 28 апрельгә кадәр Шаллыда узачак. Зураб Церетели күргәзмәсен оештыручылар исемлегендә Шаллы хакимияте, Русия сәнгать академиясе, Кама сәнгать һәм дизайн институты, Шаллы картиналар галереясе җитәкчеләре күрсәтелә. 26 март көнне Церетелинең шәхси күргәзмәсе төялгән йөк машинасы Шаллыга килеп җитте. Һәм аны бушату эшләрен безгә дә күзәтергә туры килде. Аннан соң инде картиналар галереясы җитәкчесе Флора Гайнетдиновага берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әлбәттә, беренче сорау Америка, Испания, Япония, Бразилия, Израиль кебек илләрдә танылу алган Зураб Церетелинең иҗат эшчәнлеге хакында иде.
Әйшеннән дә безнең шәһәребездә бик матур вакыйга көтелә. Ул бөтен дөньяга танылган шәхес, рәссам Зураб Константинович Церетели. Аның күргәзмәләрен бөтен дөньяда күргәннәр, аның монументаль әсәрләрен бик күп илләрдә беләләр, чөнки ул күп илләрдә үзенең монументаль әсәрләрен куйган кеше, шулай ук Рәсәйдә дә инде билгеле бик күп эшләре танылган аның. Ул бүгенге көндә дөньяга нәкышчы буларак та, рәсемче буларак та, сынлы сәнгать өстендә эшләүче мастер буларак та, эмаль техникасында эшләүче мастер буларак та бик нык танылган кеше билгеле. Менә безнең шәһәрбездә дә инде ул шулай ук 150-гә якын әсәр күрсәтәчәк. Ул шулай ук нәкыш, рәсем сәнгате, сынлы сәнгать әсәрләре һәм эмаль әсәрләре булачак. Ачышына 30-нчы көнне, 30-нчы мартта 15 сәгатьтә без тантаналы рәвештә күргәзмәсен ачып җибәрәбез һәм шушы күргәзмә ачылуына Зураб Константинович үзе дә киләчәк. Аны күреп, аның безнең студентларыбызга шәһәрдә яшәүче мастер-класс бирүен күреп калырга да мөмкин булачак, һәм инде ул үзе ничек эшләгәнен дә күрсәтәчәк менә шушы күргәзмә ачылуында. Сынлы сәнгать әсәрләре Зураб Церетелинең чыннан да бөтен дөньяга билгеле, ә менә рәсем сәнгате әсәрләре, нәкыш сәнгате әсәрләре ул инде репродукцияларда гына күреп беленә күп кешеләргә. Шуңа күрә күргәзмәгә килеп, аның нинди ысуллар белән эшләвен, аның ничек итеп үз халкының, грузин халкының тарихын ничек зур мәхәббәт белән бирүен күрү үзе бер бәхет дип уйлыйм. Чөнки һәр кеше, ә мондый танылган шәхес инде, мондый танылган шәхесләр үз халкына мәдхия җырлавы, ул бит бик зур эш. Менә шуңа күрә безнең өчен дә бәлки бу бер этәргеч булып торыр дип ышанып каласы килә билгеле.
Флора ханым, менә шушы Зураб Церетелинең иншаллаһка килүе инде татар сәнгатенең алга китүенә менә аңа нинди дә булса көч берер дип ышанасызмы?
Билгеле, моңа ышанып калабыз, чөнки безнең рәссамнарыбыз, бездә танылган рәссамнар бик күп күргән булсалар да аның күргәзмәләрен, аның академиядагы мастерскойында да күп кешеләр, күп рәссамнар булган, алар бик зур кызыксыну белән көтәләр. Ә студентлар, алар бит төрле яктан инде тырышалар үзләрен ничектер ошарга, бик кызыксынып көтәләр шулай ук. Безгә бик күп шалтыратучылар хәзер инде, һәм без үзебез дә һәрбер мәктәпкә, һәрбер гимназиягә, колледжларга, институтларга чыгып, бу күргәзмә турында информация бирдек, мәгълүматлар бирдек. Шуңа күрә кызыксынучылар тагы да күбәер һәм күргәзмәгә килерләр дип ышанып калабыз.
Ханым, менә бит инде зурап сөйләтеле, һәр вакыт инде менә ел саен киләр дип әйтәләр, менә шушы миллионнан артык халкы булган шәһәрләргә генә, менә Чаллыда инде 1/2 миллион гына халык бар. Менә шушындый шәхесне ничек Чаллыга тартып китереп булды микән?
Бу бик кызык сорау чыннан да. 2 ел элек мин Казанда Зураб Константиновичның күргәзмәсен күрдем, Кремльдә, хәзинәдә. Искиткеч гүзәл күргәзмә, аннары соң Зураб Константинович белән азрак сөйләшеп тә аларга булды. Мин аңа башта кешеләр шундый күп сораулар бирәләр. Мин бик озак көттем, сорауда бирермен дип уйламаган идем, әмма форсаттан файдаланып, Зураб Константинович, менә сез шундый зур шәһәрләргә йөрисез, үзегез барасыз күргәзмәләрегез белән. Әле генә Япониядан кайттыгыз, әле генә сезнең күргәзмәгез Франциядә булды, менә хәзер сез Казан шәһәрендә, менә Татарстанда Ярчалы дигән шундый матур яш шәһәр бар, ул КамАЗ белән билгеле бөтен дөньяга дигән идем. Әйе, мин беләм сезнең шәһәрегезне, диде ул. Ә мин, менә безнең шәһәрдә оештырып булыр микән шундый күргәзмәне, дигәч, ул аз гына уйлап торды да, ник булмасын. Сез безнең выставкалар бүлегенә мөрәҗәгать итегез әле, анда сөйләшербез, диде. Мин шуннан да мөрәҗәгать иттем. 2 ел элек язылып беткән иде инде ул график. Әмма ләкин безнең яктан да бик зур теләк булгачтан, һәм КАМА институты, дизайн институтының шулай ук аларга мөрәҗәгате белән менә шушы сәнгать академиясен, КАМСК институт искусства укытучылары да килеп эшләделәр азрак. Менә шулай бергәләп сөйләшеп, күргәзмәне безгә алып килергә тырыштык инде, һәм бу эшне эшләдек.
Зураб Сиретели 30 мартта Чаллыда барлыгы 6-7 сәгать булачак. Шушы вакыт эчендә ул сәнгать юнәлешендәге югары уку йортларында мастер-класста күрсәтергә җыена.
Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Югославияның элекке президенты Йосип Броз Титоны үлемнән татар кешесе коткарган, диде Азатлык радиосы хәбәрчесенә. Титоның 71-80 еллардагы хорват теленнән төркчәгә рәсми тәрҗемәсе булган Илхами Әмин әфәндем, аның белән Диләвар Усман сөйләште.
1971'den 80'e kadar, ölünceye kadar 10 yıl ben Josip Broz Tito'nun resmi Türkçe tercümanlığını yaptım.
İlhami Emin hazır 81 yaşında, o Makedonya'nın kalası Skopje'de, yani Üsküp'te yaşı. Bu kub bilgili bulmağın faktını o İstanbul'da, Mart ayında bulan ıçaşımız vaktında bildirgen idi. Broz Tito 1915-1916 yıllarda inkılapka hatlı Kazan tiresinde esirlikte Tatar gailesinde yaşaganını haber etken İlhami Efendi'nin etkenleri ne kadar objektif olganını min internetten de tekşirdim. Çin'den de Broz Tito o yılları siyaş yaklarında bulgan iken. Mınamından sonra min İlhami Efendi bilen bu mağlumatını nıklap İran'ı maksadı bilen anın bilen bir engeme kıldım. Аның әйткәненә күрә, Анкарада 1976 елда Броз Титоның Төркиянең президенты Фахри Корутюк белән Чанкаяда рәсми булмаган очрашуы була. Бу очрашу вакытында Фахри Корутюк Броз Титоның төркиләргә карата симпатиясе хакында ул вакыттагы газеталарда укыганны белдереп, моның сәбәбе нәрсәдә дип сорый. Илхами әфәнде бу хакта сөйли.
Чок ilginç ve az bilinen bir gerçeğe göre Ankara'da Tito'yla resmi ziyaretteyken Tito 1976 yılında o zamanki Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri Korucuk ile Tito arasında Çankaya'da görüşme oldu. Serbest konuşma sırasında Korucuk merak etti. Tito'nun Türklere karşı böyle sempati duyduğunu işitmiş. Bu neye bağlı dedi.
Bros Tito ise benim en büyük ilhamım Atatürk buldu. Ama Türkilerini hem Müslümanlarını yaratığımın hususi bir sebebi var. Benim hayatım isyan bulum için min bir Müslümanga buruçlam dey. Fahri Korucuk'un bu Müslüman kim? Türk mü degen sırağına Bros Tito yok, o Tatar. Kazan Tatarı deyip cevaplana İlhami emin bu hakta sili.
Ve Tito Keirkin dedi Atatürk benim en büyük ilhamım oldu onu. Ama Türkleri ve Müslümanları ayrıca çok sevdiğim için çok özel bir sebep var. O da hayatımı bir Müslümana borçluyum. Korucuk sordu. O Müslüman Türk müydü? Hangilerde? O diyor bir Tatar Müslümanıydı. Diyor ben hayatımı Tatar'a borçluyum. Müslüman olduğu için Tatar beni öldürmedi diyor bakın.
İlhami Bey ya bu Tatar'ın ismi, familyası bilgili değil mi?
Yok maalesef ben hatırlamıyorum. Belki de o zaman bildirdi. Ama ben not etmemişim.
Bu uçraşu vaxtında Bros Tito Tatarca'da bir iki cümle silada dedi İlhami Efendi.
Ben tam hatırlamıyorum. Korucuk'a birkaç Tatarca bir şey hatırladığını söyledi. Bir şeyler.
Tatarca.
Tatarca ama ben hatırlamıyorum neydi ama birkaç şey böyle tabir deyim Tatarca söyledi.
Şunu da itirge gerek. Uzun kasırın başlarında Hırvatistan, Avustralya, Macaristan imperatorluğunun bir ölüşüydü. Ham Hırvatlar bu imperatorluğun armiyesinde hizmet itirge buruçluydu. Bros Tito 1913 yılda bu armiyede hizmet ite Avustralya, Macaristan, Rusya arasında bargan soğuşta soğuşa. İki arada bulan bir beriliş vaxtında Rusya yağında soğuşkan atlı kavaleriye jeñip çıga. Жау соғышқан Брос Титоның қылыш білен өтірілге болған бір атлық әскер, аны не ішіндір жәлі, қаманы әсірлікке ала. Bu atlı asker Rusya armiyasına hizmet etken Tatar kışısı bulup çıga. Bu hakta Yesu Bros Tito'nun silegenlerine İlhami Efendi hatırlayın.
Savaşta diyor karşıdan Rus kavaleriyası gelir. Hepimizi ezecekti artık ve karşımda Müslüman tipi atlı gördüm. Rus değil. Ben el kaldırdım zavallı gibi. Çünkü o kılıcını başıma vuracaktı. Baktı yalnız böyle bana. Hiç bir şey söylemeden aldı beni atına arkasına koydu. Hem götürdü Tataristan'a.
Prostitona.
Evet Tito'yu götürdü diyor beni Tataristan'a. Kazan etrafında bir köye bıraktı.
Şulay etib bu Tatar askeri esirlik yetişken Bros Tito'nı Kazan yaklarındağı bir Tatar avulna alıp gele uz yurtunda kaldıra hamanı türlü işlerinde işletat. Tatar askeri uzu ise suğuşta halak bula hem kere kaytmay. Tito bu Tatar ailesinde 2-2 yarım yıl yaşayanı mağlum di İlhami Efendi.
Tataristan'da ailede 2,5-3 sene bulunmuş.
1915-1916
yıllarında Birinci Dünya Savaşı.
Sözünü devam edip İlhami Efendi bu vakitte Tito Rus Tatar dillerini öğrenip başlayıp kış günleri ise kitaphanelerde tarihi kitaplarını okup başlaydı.
Çocuklardan Tatarca öğrenmeye başladım. Onları yavaş yavaş ama Rusçayı daha çabuk öğrendim. Çünkü kış günlerinde iş yok iken ben kütüphaneye Kazan'da giderdim. Bir kütüphanede Rusça kitap okurdum. Tatar tarihini öğrendim beni. Sonra Orta Asya tarihini bütün ayrıca merak ettim.
Rusya'da başlanan inkılap vaktinde Bros Tito Bolşevikler koluna düşe, ömrünü saklau için ul Мин дә сезнең яклы самодержавиягә каршы көрәштем дип большевикларга кушылып китәм. Менә моннан соң ул Русиядә кала, рус хатыны Пелагеягә иләнә. Мәскәүдә Коминтернда Балканлар бүлегендә эшләп башлый. Ләкин бу инде аның рәсми тәрҗемәе хәле. Брос Тито сезнең хәтерегездә нинди кеше булып калды дигән сорауыма 10 ел дәвамында аның тәрҗемәчесе булган Илхами әфәнде менә нәрсә диде.
Çok cesur ve çok açık, direkt, her şeyin cevabını hemen veren, çok cesur, çok kendini sevdiren, hemen herkesle konuşan halkla, mesela Türkiye'de bütün halk çıktı onu alkışlamaya. Espri sever biriydi. Böyle bu şaka sever.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Her atnanın düşenbesində Türkiye'de yaşayışı Galim Nadir Devletinin 1917 yıl Oktyabr İnqilabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler təqdim etəbiz. Bugün Şirat'tağı tapşırını tanınağız.
7 январда утырыш сәгать 12-дә башланырга тиеш була, ләкин бары 13 сәгать 20 минутта гына ачыла. 14 депутат мәҗлескә катнашмый. Иң элек токмак, ягъни хәзерге Кыргызстан җирендә татарларыннан килгән телеграмма укыла. Алар Идел Урал дәүләте төзү карарының чыгуын котлыйлар. Азовтагы төрек әсирләреннән дә шундый ук истәлекле телеграмма килә. Ул да укыла. Шуннан соң рәис Садри Максуди яшәсен төрекләр дип ин сала. Залдагылар дәррәү кул чаба. Бераздан Идел Урал өлкәсен төзү белән бәйле 2-нче һәм 3-нче канун өлгеләре, шулай ук башка өлкәләрдәге милләтләрнең хак-хукукларына кагылышлы 2-нче канун өлгесе тикшерелә башлый.
Millet Meclisi 7-ci qınvar oturuşunda İdil Ural ölkəsində yaşayan millətlərinin dilləri həm dinlərinin hüquqi əsasları haqqında qərar nəmə çıxara. Bu dokumentqa kirgən 25 maddə arasında ehtimal ən mühimi bütün millətlərin uzara tigiz buluğun milli işlərinin barı tik məxsus milli orqanlar qoramağına tapşırılığın, Һәр милләтнең үз ихтиҗларын канәгатьләндерү өчен милли салым җыю хукукына ия булуын, югары уку йортларын тәмамлаганнарның урыс Татар, Чуваш һәм Ширмеш мари телләренең иң кимә икесен белүләре мәҗбүри булуын таләп итүче мәддә. Шуннан көн тәртибе буенча Тупраклы мөхтәрият һәйәтен комиссиясен сайлауга һәм анда сайлануучыларның вазифаларын билгеләү тәртибен тикшерүгә күчелә. Зәки Вәлиди сүз ала да болай ди.
Мин бүген яки иртәгә китәм. Бу көннәрдә башкорт съезды башлана. Мин анда катнашачакмын. Шуңа күрә минем өчен милләт мәҗлесеннән җавап алып Аның карарын ишетеп китү яхшы булыр иде. Без милләт мәҗлесе һичбер милләтнең хукукына һөҗүм итми дип уйлый идек. Шуның өчен дә үз фикеребезне белдерүне мәслихәт күрдек. Бәлки кабул итәрсез, бәлки итмәссез. Кабул итмәсәгез, без сезгә бүтән кушылмабыз. Иң киме, мин кушылмам һәм депутатлыгымнан да баш тартырмын. Сезнең вәкилегез килде. Галимҗан Ибраһимовның Оренбурга барып килүе күздә тотыла. Без аны тыңладык. Ул белдергән мәддәләрне дә кабул иттек. Хәзер инде вәкил буларак без килдек. Карар нәмә безне сезгә белдерәбез. Ул кабул итләчәкме, юкмы, нәтиҗәне белеп китү мөһим.
Зәки Вәлидигә Садри Максуди җавап бирә. Мөхтәрәм әгъзалар ва мөхтәрәм башкорт вәкиле, без бөтен төрек татар халкының милләт мәҗлесе, безнең билгеле бер территориядә ил төзү турында карарыбыз бар. Аның эш мәддәсе әзерләнде. 1917 елның 29 ноябрендә кабул ителгән бу карарның эш мәддәсендә бу даирә территория Көньяк Урал һәм Идел буе дәүләте эчендә аерым кичкенә дәүләтләр булырга тиеш түгел дип әйтелә. Менә без биредә бу рәвештә дәүләт төзүнең кирәклеген һәм аның эчендә икенче бер дәүләт булуына түзмәвебез кирәклеген ассызыклап әйткән идек. Мишәрме, типтәрме, башка берәүләрме бу шикләр эчендә аерым дәүләт зергә теләсәләр без нәкъ менә бу мәддәне укып җавап бирәбез. Моңа карамастан, мөхтәрәм башкорт вәкиле Зәки Вәлиди белдергән карар нәмәгә җавап бирү өчен Тупраклы мөхтәрият комиссиясе карамагына тапшыруны тәкъдим итәм.
Шулай итеп, Садри Максуди Зәки Вәлиди тәкъдимнәрен тулысынча инкарь итми, сөйләшүләр өчен ишекне ачык калдыра. Зәки Вәлиди чыгышын дәвам итеп, съездда, ягъни милләт мәҗлесендә карарлар биреләчәк дигәч, залдан съезд түгел бу дип кычкырган тавышлар ишетелә. Вәлиди ярар алайса милләт мәҗлесендә карарлар булыр ди. Моңа да каршы килүчеләр табыла, алар карар түгел, канун бу дип кычкыралар. Зәки Вәлиди сүзен дәвам итеп, комиссия белән сөйләшербез, тик милләт мәҗлесенең сүзен башкортларга аңлату мөмкин булмады диярбез дигән җөмләне әйтә. Залда бу ультиматум дигән репликалар яңгырый.
7-нче гыйнвар утырышында Идел Урал өлкәсен су эшләрен йөртү максатында тупраклы мөхтәрият хәйәте тәшкил ителеп, аның төзелүе һәм вазифалары хакында 17 маддәле карарнамә кабул ителә. Аның төп пунктлары түбәндәгечә: Хәйәт Милләт мәҗлесе тарафыннан 18 кешелек итеп сайлана, 4 кеше алмаш әгъзалар. Хәйәткә башка милләтләрдән дә кеше сайланыла. Өлкәне дәүләтне төзү эшенә керешү өчен Уфада конференция оештырыла. Хәйәтнең даими эшләү урыны Казан шәһәре.
8-нче гыйнвар утырышында тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзалары сайлана. Аңа Галимҗан Шәрәф, Сәгыйд Янгалышев, Фатих Мөхәммәдьяров, Нәҗип Хәлфин, Сәләхәт Нагулов, Газиз Габидуллин, Ильяс Алкин, Фатих Сәйфи керә. Сайлау нәтиҗәләре буенча Садыйк Габдуллов алмаш әгъза итеп билгеләнә. Шуны әйтү кирәктер, төрекчеләр фирқасы хәйәткә бер кешесен дә бирми. Икенче яктан, хәйәт Уфада түгел, ә бәлки Казанда эшләячәк дип билгеләр. Моннан күренә ки, я алар хәйәт төзү мәсьәләсен җитди эшкә санамаган, я һаман да әле тупраклы автономиягә каршы булуларын күрсәткәннәр. Хәйәткә яп-яш тәҗрибәсез кешеләрне сайлаулары да бу фаразны куәтли генә.
Елда Истанбулда басылып чыккан бу китаптан өзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында кызган таба тапшыруын тыңлагыз, аны Казанда Рөстәм Исхак әзерләде.
Таба Кызган Тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Булат Нигъмәтуллин. Булатның бик тә мәшәкатьле вакытлары, чөнки апрельдә аларның Диләй белән, Диләй Нигъмәтуллина белән концерт булачак. Концерт хәзерләнеп йөри дип аңлыйм.
Безнең өчен мөһим концерт инде. 10 еллык юбилей концерт. Бу концертта 10 ел эчендә без нинди дәрәҗәләргә җиткәнбез икән, нинди мөмкинлекләребез барлыгын башында күрсәтәсе була инде.
Менә ничек бара процесс, шуннан да әзерлек. Билетлар сату, ярдәмчеләр бар.
Алар конкрет бер генә кеше түгел, берничә кеше эшли, распространительләр, кассалар эшли әлбәттә инде.
Сезнең иганәчләр бармы? Байлар, бай дусларыгыз?
Бай дуслар, әлбәттә, алар бар инде. Һәрберсе мөмкин булган хәтле ярдәм итәргә тырыша. Аларга бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Чын күңелдән, алар һәр вакытта ел саен булышып килгән кешеләр. Безнең иҗатка битараф булмаган кешеләр, алар үзләре дә рәхәтләнеп концертка киләләр. Шуңа күрә андый кешеләребез Аллаһка шөкер бар. Һәм андый медицинатлардан башка иҗат кешеләре яши дә алмас иде дип уйлыйм.
Мунча ташлары Сәфәров кебек, Миниханов кебек шундый җитәкчеләрне җәлеп итә үзләренә инде концертларына чакыралар. Сездә менә шундый түрә җитәкчеләр килгәлеме?
Килгәли, әлбәттә килгәли. Аларны инде монда башында әйтеп утырудан мәгънә юктыр дип уйлыйм. Булалар, әлбәттә булалар.
Ниндирәк программа булачак?
О, программа атала 10 ел бергә, 10 ел янәшәдек. Без чыннан да Диләй белән җирле башланганыбызга 10 ел. Ну, мин алданрак башласам да, барыбер Диләй гел мине белән янәшә булды, гел бергә. Мин үземнең сольный программалар белән чыгыш ясый башлаганда, 10 ел элек, 2002 елда бу, гыйнвар аенда, шул ук Уникс концерт залында булды беренче концерт, аннан соң май аенда без аны кабатладык Камал театрында. Чыннан да Диләй мине белән гел бергә иде, гел янәшә. Шуңа күрә дә инде без бу программаны шулай дип атадык. 10 ел бергә, 10 ел янәшә.
Әфияни, без дөньяга килгәч, белмим нинди теләк теләгәндер.
Бәхетләре булсын дигәннәрдер, җырчы булсын иде димәгәндер.
Булмас диле, һич тә булмас диле, җавап булып, әнә моң сирпеле, хыялыңа гөлшанып яшә, һич тә булмас диле.
Ничә альбом бар инде синең хәзер?
5 альбом. Әле 5-нчесе чыкмады, аны ул әзер, аны
концерттан соң.
Ие. Авторлар белән хәзер бит инде һәрберсе белән куып килешүләр язырга кирәк. Шуннан соң гына альбомны чыгарып була.
Бу күпме эшне
катлаулыландыра, ләкин
заманат әле.
Дөрестән дә син инде шанычлы альбом чыгара аласың инде. demek beylenmeyecekler.
Rus istradasının artistlerin bile biz alar baylar, alar popüler de, alar bay da. No. Çitinlik'e Kazan'da, Tataristan'da kütarıldı mı Tatar istradası? Tatar şaşıları Nihal'de.
Derece siz kütarıldı. Nihal'de. Derece kütarıldı elbette. Çünkü derecenin plankını kampanyalar, Zubka Zapisoviç kampanyalar üzerinde talep bitti. Derecenin kütarılığı. Şundan da ol bitindi. Hazırlı vakitte Tatarlarına da tükül. Yani bir başka kişiler de tanıyor bu radyonu. Şuna bir bu maşinada barasın. Onlar bar kulak salarlar. Aha ne diye derecede. Bar şundaki kişiler Tatar bulmayan kişiler. Onlar yaratıp tanıyor Tatar cırlarını.
Dönesinin bar mı andı tanışların?
Bar bar.
Şimdi millet.
Mağrılar var, bütün hepsi Tatarşan'ı tanıyor. Yani bizim rayonda Mağrılar Tatarşan'ı bilirler de, söylüyorlar da. Biz gene bilmiyoruz biz Mağrılar'ı.
Bizim de tanıyorlar.
İyi, bizim de tanıyor. Albümlerimiz de var. Soruyorlar cırlarını, şuluk konsertka girerler.
Mağrılar'ı da yazdırmadınız mısın?
Mağrılar'ı yazdırmadım, lakin benim tercüme ettikten cırlar var.
Mağrı'ya mı?
Mağrı'dan tercüme ettikten var, Tatarşan'a.
Kaysılar mesela?
Yok değil Yürü diken cırlar, mesela Stanislav Şakirov mı? O Mağrılar Respublikası'nın tanılan artisti bitindi, halk artisti. Ол жырлар яза, мен аңынан рұқсат сұрап, шул жырын бик шады да, аржировкасы да матур, жыр ұғымы мен матур. Тәржіме айттаны Гүлсәрі бәр. Һәм мин аны жырлыйм хәзерге вақытта. Аннасын кейін язылды бетінде, яқын дұстым барын ұнытма деген жырының кейі шулай ұқ Станислав Шакировныкы. Бұны сөздерін өзім таптым. Дәреже көтерілді, ләкин әлі орыс эстрадасына хәтлі әлбәттә енді.
Жету қиын?
Ерағырақ.
Мәскеу сахналарында шығыш ясағансыз енді.
Жасадық.
Қайсыларында?
Біз
Олимпийскийге қажеттіңіз ме?
Олимпийскийде жасадық. Дина білен шығышына.
Реал видео интернетте бар түгіл ме?
Бар, бар.
Анда башқа милләт вәкилләре Кореядан мы?
Кореядан.
Япондар мы?
Вьетнамнар.
Вьетнамнар мы сіздің жырға татар жырына рахаттанып бейлер?
Айе, бейлер.
Бұл нені вақиға еді?
Бұл вақиға бір бик ірі компанияның туған күні еді.
Мәскеуде?
Мәскеуде, айе. Международный компанияның. Бейрәмі Олимпийскийде ұзды. Анда бүтін дүнияның жиылды енді компанияда ішлеушілер. Олар бүтінде бізді ғана түгіл. Вьетнамда бар анда, өзі де айтмышты, Кореясы да бар. Білмеймін, қайсыдан елдер болмағандыр. Әзербайджанда бар енді түрлі әлекті совет республикалары. Қазақстан мында бик көп өлкелерден келген кішілер. Онда бір 15-20 мың кіші еді шарада. Һәм безне белгәч инде артист буларак, безнең туганнар эшли бу компаниядә. Без безнең видеоны, безнең гомер исемле җырның клибын җибәрдек аларга. Алар оештырдылар шундый чара, шушы компаниядә эшләүчеләр арасыннан сайлап алдылар җырчыларны. Анда бит шул компания шулай ук профессиональ артистлар да эшли кемдер, төрле өлкәдә кешеләр эшли. Алар безгә кире җавап бирделәрне сез катнашасыз дип. Менә без инде татар вәкилләре бердән бер диле белән без ике ойлы.
Олимпия концерт залында?
Олимпийский концерт залында чыгыш ясадык.
Һәм чит ил кешеләрдән бик тә шада бу җыр.
Менә шулай ошаттылар, вьетнамнар бар. Вообще әйтәләр теге безнең нигә ошаган әзрәк дип. Татарча булгач ошагандыр инде.
Бу узган елның кайсы аенда булды? 2011 елда.
Узган елның 6 августында булды бу.
Һәм инде интернетка килеп керде укыш айларында.
Билет шулай.
Кабаттан концертка кайтып, сүзләрендә йомаклык, кайшан, кайда булачак синең концерт?
Минем генә түгел инде безнең концерт. Безнең концерт булачак Unix концертлар залында гадәттәгечә 5-6 апрель көнне 18:30-да безнең яраткан тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Рәхәтләнеп без аларга үзебезнең матур итеп әзерләнгән концертларыбызны күрсәтергә әзер.
Бәяләр кыйммәтме билетларның?
Бәяләр кыйммәт түгел, 300 сумнан 700 сумга хәтле мин кыйммәт дип санамыйм. Нормальный демократичный арттырмалык.
Башка еллар белән чагыштырганда
арттырмалык шул ук калды. Узган елны 250 сумнан 800 сумга хәтле иде. Быел 300-дән 700-гә хәтер. Чөнки безгә бит студентлар да йөри, яшьрәкләр дә йөри.
Аудитория төрле.
Аудитория төрле-төрле. Аның олыраклары да бар.
Алар катнаштыр инде синдә.
Катнаш, ну күбрәк 30-га хәтле.
Сала ярдәм бирсен сезгә?
Яра, бик зур рәхмәт үзегезгә.
Киләсе очрашуларга кадәр Азатлыктагы кызган да баяшлар тапшыруында кунакта булды Булат Ягмәтуллин. Исән сау булыгыз.
Синең күзләрем каралары, синең йөрәгем яралары. Синең айрыл аралары, мәхәббәт давалары. Синең айрыл аралары, мәхәббәт давалары. Мәхәббәт давалары. Кызган тоба.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlıqның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.